ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň duşunda güni, hepdeniň jemine gyýtlyçy tiýinli we dünýä türkmenleri gepleşigini dinlemäge çagyrýaryn. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji fevralda Israýlyň gorunmak we siýasy liderleri ýurdun gorunmak ministriniň Aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki ýükgämisini Eýranyň hüjüm edendigine çalym edýändigi barady maglumatlary bilen baglalykda jogap çäresini maslahat etmek üçin duşuşýarlar. Israýlyň döwlet elçiligindäki Kan telewizionyň kanaly 25-nji fevralda gäminiň partadylmagy bilen baglalykda Eýranyň gyzyl çytygy geçendigi barady atdyrylmadyk bir Israýyl resmiýetiniň sözlerini getirdi. Israýlyň gorunmak ministri 27-nji fevralda çykyş edip, Israýlyň elçiligindäki gämini sarstyran partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Gämi Sowutdyň Bamman portundan Singapur barýardy. Israýyl ministri döwlet telewizionynda eden çykyşynda köp ysaratlaryň partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň görkezýändigini aýtdy-da, munyň entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. Eýran resmiýetlerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň türme möhletini Moskwanyň golundaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede taklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27-nji fevraldaky maglumatyna görä, Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrov şäherindäki türmäge kidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine salgylanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26-njy fevralda akidelendigini, şeýle onuň ilki karantinde taklanjakdygyny habar berdi. Çeşme onuň eýlem kolonia getirilip-getirilmeýändigi barada hiç zat aýtmady. Mundan öň Yarnovosti habar saýaty Navalnyň Vladimir regionundaky Kalçugyna dislapky tutuhanasyna ýerleşdirilendigini, şeýle onuň soňu bilen Pokrovun 2-nji düzüş edarasyna geçiriljekdigini habar beripdi. Russiýanyň türmeleri gözükçiligi diýen gullugy, ýagny FSIN, Navalnyň ýanwaryň ortalaryndan bäri saklanan Moskwanyň tutuhany merkezinden başga bir türmäge geçirilendigini 26-njy fevralda tasdiklady. Emma FSIN korrupsiýa garşy göreşüji Navalnyň 2,5 ýyl türme tutuklugyny anyk haýsy jedaý darasynda çekjekdigi barada hiç zat aýtmady. Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň direktori Ivan Zdanow Navalnyň bir düzünli kolonia geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede taklanýandygy barada tahkyk maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris diýip ol Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalnyň medpowat wekili Kira Yarmys onuň nire akdelendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň garawlaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28-nji fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Bu garby agdyrylmasyna garşy ençeme hepde bäri dowam edýän demonstrantçylaryň iň kanyny güni boldy. Birmanyň etaýy şäherleriniň biri Yangonda polisiýanyň mugallimleriniň protestini daratmak üçin teňseledijy granatlar atandy, bir aýal maşgalanyň ýüreginden tutup ölendigi habar berilýär. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1-nji fevraldan bäri haçanda garawlar häkimeti basyp alyp, saýlanan hökümetiň lideri Aung San Suu Kyi-ni şeýle diýip onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutup edilenden soňra gala goplyk dowam edýär. Hökümet agdyrylmasy mundan ozal harwlaryň 50 ýyllap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädilip başlanan ädimleriň öňüne hem aldy. Birmada harwa agdyrylmasy garşy 104 müň adam köçelere çykdy. Harwlaryň hereketi halkara derejesinde ýazgyryldy. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz uwan komissiýasy Talawan toporunyň komandiriniň Gor welaýatynda janyny kast edilen jurnalistiň 3 maşgaly agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aymak 1-nji ýanwarda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25-nji fevralda ýaraglı jeňçiler Aymakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aymakyň maşgalasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.